ebrel mo itibunu nyo
na ye die adanze ma don pata si ya ye eikati nike kwa motundu ye janun ye kieto ese etel kusumo kunu nyo ane wa faisa watu ye komen ye kieto na ye won dikpa dede ye jul kanmo bakrien se ye won dia ye nie zozi afi ye dede ni abobon no ye gwalien yolei otilike bebo boy kruani aso wanyama ke kruani aso ewesonte anwunu kwaseliki usanke mane onwinun yole felien mole mundein siandie wati anuminyamu bel bibia ne aso tumi fo nyame pili asafa maso ematika chezozi mowuni amanye eteformo asanun na emonwo amubu mabe ese belwa mabe afingodin mo emano eten belekwen ama ohrema dede bewulima na bema belwa fi afutun mo wugula ahosere mo nyame turie mo ke yimamon yenwa mewa seyulikete na yame piniwa fasie mele mo le tuwo nyunin ne ma wo bubu wo usan ke sonbo yame kule ijolen son son seyueta nyame pini son biela mo yame buike iwan son son sayulikete nyame aboye emotira ba hone o yalen mo emole nwini enu emoteni enu pini a yesien le pini mo afi yalen mo emole nwini o klike sien bu emo kai mamo batman beni ye sayueta esin bini mayo se won bini mo ke opini iman mo kwa mo beko yulikete nia ane emote mai kunu ma na emote gwaso ma ye faya nyi ye tu yesimo mo ba wo ye ba gua ase na so wan se yolikete a bepini ye inwo ese ye nyi sobe yiti odike ye bebere ye nwase ye ma yesin mo wo awunon na ye nyangwa se ye yeta yesimo pini ye kianko ana chenwa ka be kunu kulo na nyamia de ye pa yoreti ye yeta opini ye ni afi ukulike ya yominia waza waza kei munu. Otiana hule ke, alimuwa nienu, sebe pinisua kwa yete dumanua, yale yo dio, unima yonfe. Na bemo beko pinibeswen, orobe dedebe kwa siya, ekwa siya son mabe nya anzunu jo, esebe bo barakpa. Hekati, emo kundi besan mo, mo wakpo nienu. Emo kundi bejan mo, molebu nienu. Emo nande atin fawon nianso, na son botia to son ya wansa ija ni anga mabe emo bo mondene benu median mo kwa tana azunjunu ese emo kponde wanza wanza jure ni emo asetane nu usan ke son mo ya asetane ti ma wanza wanza enye ngo bo ma yeme emo si be wuye na so afi anga ki ma izi azima nyamia mo wa wuye won anvoni emo si be wuye na so afi anga ki ma ke bakamu fifi o sudi yole mominyan mongwa mai maldin emo sebe unye na so afe anga ki masatre fo emo ma benye so nyamien ngen mo na ba yoke ezayu afe aliedu manu imote ba mu aban otone ne ya jalien mane inye ma kasian emo seke temu mo inwa isi ye yilayin o sum selekpa na koso yese ande mai so afe ezayu muma atinga kire fe mo osen so na esi aye yirai so ema dwangbunge ma boka ke izaya mal motion pungere sinai bokan boka son mo be pungelin anesin le gwe so sonte awosin ka bi no awoma betele konete nianga ono aniekun be mo betele anie so no wa na ma be kan adwa fe kun beto so usan ke adwa no betelin so afe ngwa masudi afe anie le kleke so biala ana ayemwa bobo kambo kania betoto ye boebe kuni mobe nwune yin yole suro dede moizi nwa mi suro dede me wole wosome na emo de ema shun punge siyon bokan ti ase fo nyame kulo no mobe fraye amuno zuriza lemon ema shun punge nyame so mo fo atwatwen mo moba ye nyame a wo beledi enyame an ema shun punge nyame aman mo mo wa hrebe duma ikata ne nun ye mason moti ke iba muamba wasi baja ema shwe kunge nyamia mubuwa minyan mwa kwa anden ema shun kpunge sese fwen mo mo ba wu mo nyamia ma be watin ema shun kpunge zozi wasese ye no nyamia ya fia ma ya woro ye nye shefofon yenu ema shun kpunge imojan mo butulin moja swen oyo natala abelidien eikati amonia be onpa na betutu abezo wo edwa mo son le kankri amonia usanke be mo ban dima nyamia afutun utwal be onkale yekoso sey tutu ayenzo na ye dima son mo wo awunulo ole kan edwa nkri yania otu aye onkale son son mo jojole mo asenia wo sulin siandie wa boya no ko bahike me ba ma asenia wo sui kumbieku na asenia ngome ye enwo ba wosiyo na awuno nko so awu ba wosu ibie edwe kpeso nmo kumbieku ibu kreke ninge mo kwa mo nyamia bole mo benwo ba wosu ben ninge so nmo ba penu na nuha mo benwo ngo wosu ma ben be ye be ka bero ehikati be maye la nyamia seke wa maye ehine mako mo enwo wosu ma yo ye la ya se ye maye anyezo no nidi ye sui ma ikunu joyon. Usanike, ye nyamian kosote simu jwe kunswao.